Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada maktab bitiruvchisi Katta Farg'ona kanalida o'qib ketdi. Bu haqda Bu kun dasturida xabar berildi. Unda aytilishicha 25 mayda kunning 2 yarmida Qo'shtepa tumanidagi maktablarning biridagi bitiruvchilar Paxtakor mahalla fuqarolari yig'ini hududidan o'qib o'tadigan Katta Farg'ona kanaliga cho'milish maqsadida borgan. Ulardan biri esa cho'milish vaqtida suvdan qaytib chiqmagan. Voqea joyiga zudlik bilan favqulodda vaziyatlar boshqarmasining maxsus vazifalarini bajaruvchi mintaqaviy qutqaruv otryadi suvda qidiruv-qutqaruv guruhi yetib kelgan. Hozirda xodimlar voqea joyida qidiruv ishlarini amalga oshirmoqda. Eslatib o'tamiz, Samarqand viloyatidagi Zarafshon daryosiga 3 nafar voyaga yetmagan bola cho'kib ketgani oqibatida suv ostidan ularning murdasi topilgandi. Shuningdek, Andijonda 20 yoshli yigit kanalga tushib ketgan sevgan qizini qutqarib olaman deb cho'kib ketgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.